Alatsinainy fady miamropolo ny volana mars taona efatra amropolo amroarivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Nanaporofo ny fisaran-dalana eo aminy sy ny fitondrana ankehitriny ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamahasoa milaza ho vonona sy hijoro vahaolana ny tenany saingy mbola tsy namaritra mazava ny dingana ho atao amin'izany. Miala sasatra noho ny fiatrehana ny herinandro masina idirana amin'ny paka ny sekoly katolika eto Madagasikara raha toa ka hamono ny fianarana toy ny mazatra ny sekoly mpanjakana. Inina tsy resahana kosa fa antony ray mampirongatra ny fanondanana ny fahantrana misy ireo ray aman-dreny manao sorona ny zanany raha ny fanadihadinana ataon'ny mpanao gazety Rina Raymond. Any ivelany na tsiaro ambavaka ireo olona 70 maty tao Moscou ny Papa François Omaly teo amin'ny kianjany Masinda Pierre. Ary ny vandreny avy malala sy ry voalahy indray no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nyrahalahy manasanao ary anandrakatra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantanantsika ny fiarahana amin'n'ity alatsinainy maraina ity. Nanaporofo ny fisaran-dalana eo aminy sy ny fitondrana ankehitriny ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamahasoa raha nandahateniteny Tsimbazaza ny faran'ny herinandro teo. Tsy raisy kombakomba amin'izao fitondrana ny vahoaka malagasy ny amin'nykizon'ny fahantrana izao ny tenako izy, mifanohitra tanteraka tamin'ny fampanantenana nandritra ny tolom-bahoaka sivy amin'ny roa arivo ny zava-misy ankehitriny, na itsy mihitsy Ramatoa Razanamahasoa Kristina ny laza fa efa nisy ny fitaka tamin'ireny diabena ankeny Ambotsiroatra ireny. Naveriny hatrany fa olona ny tena olana eto amin'ny firenena, ny votra moa ireo nandritra ny lanonana fifamperabana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao izay nanasany ny hiry politika sy ny fikambanana ary sindika samihafa teny Tsimbazaza ampahany tamin'ny lahateniny.
Inona ny olana dia izay efa voalazako hatramin'izay mesaziko hatray, olona no olana eto. Tsy izaho mihitsy noho ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka nitolona ny malagasy dimy amby folo taona lasa izay velom-panantenana tamin'izany, fa amin'izao fotoana izao firenena faran'izay mahantra i Madagasikara. Tsy izany nampanantenana ny mpiray tanindrazana. Ny tena marina dia toy ireny jamba hiala maizina ireny izahay tamin'ny tolona natao tany an-dalambe, ka nahatsapa hoe teny anekay dia efa nisy ihany ka izany fitaka, fa zahay angamba no vendrambendrana ka dia nandeha ampinoana sy ampatokisana. Adidiko ny milaza an'izany satria olom-boafidy aho tompoko. Mpihain'ny feon'ny vahoaka gnay, vahoaka no nahatongavana amin'izao masolombavam-bahoaka izao, ka tsy hotsiny ary tsy hiraisitrombakomba kosa amin'ny fitondrana ny vahoaka agny amin'ny lalana izay tsisizy. Ilay nampahatsihivona ve ny akarana tao Ambotsirolotra ka nylazana fa hoe hody fa saodia, fa izahay koza nandeha tao anatin'ny finoana tanteraka. Dia izay te handala zany natao hoe fahafahana dia nanjohy any Ambotsirolotra kinanjo fandritra tanteraka ny tao kinanjo pseudo fahafahana no hita sy no raisina.
Aminy manampitsofina ireo izay milaza fa tsy miaina anaty fahasahiranana ny vahoaka malagasy ankehitriny, nanamafy izany ho ny filohan'ny antenimiera-pirenena ireo fitarainana samihafa nentin'ireo nandray fitenenana teny Tsimbazaza ny faran'ny herinandro teo. Maro ireo firenena manome toky fa hanampy an'i Madagasikara saingy naverimberiny hatrany fa olona no sakana hatramin'izao. Milaza ho vonona sy hijoro vahaolana moa ny tenany saingy mbola tsy namaritra mazava ny dingana ho atao amin'izany.
Fantatsika mpiray tanindrazana ny fototry ny jaly mahazo atsika, ary izao fangiry firina izao dia mitaky ny apitso hiova. Mitovy daholo ny makarary tsika rehetra reo, ka raha mitovy ny fitiavantsika ny ty Madagasikara tsika ity, ary raha mitovy ny eritreritrintsika tsika eto izao, dia tarito aho, tantano aho, ampio aho, ampio handray fanapahan-kevitra ampanivala ho ny firenena hiaraka aminao ry malagasy mpiray tanindrazana amiko. Fanantenana mipetraka amintsika, vonina aho vahaolana raha sitraky ny rehetra hanaraka ny sitraponao malagasy sy ny fanirianao ho amin'ny fiarahamonina ho amin'ny tsaratsara kokoa.
Ny songadina teny Tsimbazaza ny famalian'ireo mpitarika antoko politika ivelan'ny fitondrana izay fanasany ny filohan'ny antemerampirenena izay ankoatran'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko tiko Madagasikara na ny TIM. Isan'ireny ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa izay nanamafy fa manohana ny dingana ataon'ny filohan'ny antemerampirenena izy ireo. Nankahery azy amin'ny fijoroany ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa.
Na inona ny tsinjy natao taminy, na inona ny teny ratsy natao taminy, na inona zavatra ratsy rehetra natao taminy fa io izy mijoro satria manana ilay ihany koa izy ao anatin'izay. Dia ny zavatra avaly ao anatin'izay dia izahay dia vonina amin'ny zavatra rehetrarehetra mahasoa firenena. Nanapa-kevitra nefa izahay andray anjara amin'ny fifidianana satria everinay fa mbola zava-dehibe ho anay ny miverina atao ity lapa-demokrasia ity. Ka noho izany n'inon'inona zay lalana alentsika eo dia ao anatin'ny foana izahay tsy miala amintsika menakafa.
Ao anatin'izay pejy politika izay hatrany herinandro vaovao herinandro masina idirana amin'ny fetin'ny paka ity herinandro diavintsika ity, mazana ny vanim-potoana tahaka izao no anaovan'ny mpisehatra politika fitoana kely amin'ny fanoekevitra sy ny hetsika politika. Everina nefa fa ovitsy ireo mpanao politika anaraka izany amin'ity indray mitoraka ity. Ankoatra ny fanoekevitra mety iainga amin'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antemerampirenena ny faran'ny herinandro teo iny, sehatra ray isehoan'ny mpanao politika koa mazana ny andron'ny 5/20 mars. Isokatra amin'ity herinandro ity koa ny fahafahana mandrotsaka ny tota taratasy ho an'ireo maniry ny ho kandida solombavam-bahoaka. Andray izany moa ny OVEC manerana ny Nosy. Efa maromaro ireo kandida nampafantari ny vovonana ivelan'ny fitondrana ary mitoratra teo ny fitetezana ny renivohipartany izay ataon'izy ireo. Andrasana etsekida an'ireo kandida voafantana avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, satria mitohy amin'ity herinandro ity koa ny fandraisanareo antota taratasy n'ireo maniry ny ho kandida solombavam-bahoaka, hitondra izay lokony isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay. Na dia eo aza moa izay vovonana isaloran'ny kandida mpanohana ny filohan-kehitriny izay, tsy maintsy hisy ny kandida tsy miankina. Anatevin-darana azy ireo Tsimbazaza raha nambarany ny filoha nasionaly ny antoko RPSD Benja Urbain Andriatsizehena. Notsony ny filazana fa endrika fiodinana faharoa eo amin'ny antoko TIM sy ny antoko TGV izao fifidianana solombavam-bahoaka ho atao ny 5/20 Mai ho avy izao. Arahantsika ny valiteniny.
Ny fandokako an'izay zany tsy de hoe marina loatra hoe fiodinana faharoa zay e, satria efa vita ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ity zany dia fifidianana solombavam-bahoaka, zany hoe hitondra ny feon'ny vahoaka, ka zay ny tokony hampitandrana ny tsirairay hoe olona tokony olany ho voafidim-bahoaka, mamim-bahoaka tokony apetraka. Io zany tokony esorina aloha zany ny katsikatsy politika, sady fahitako azy any tsy vitana ny toko irery io fa tsy maintsy mitambatra anatina vovonana anankiray. Zay vao hita ny fandresena, ary zay koa ny tanjona ny hoe azahoana ny maronisa eto anivon'ny antenimerampirenena. Tsy azo sakanana aloha zany ny tsy miankina, satria mbola tsy misy lalàna amin'ny fehan'izay. Nefa kosa zany zavatra misy misy ny tsy miankina mitovyhevitra amin'ny vovonana manoana amin'ny président Rajoelina. Zavatra hoisy zay manaraka, ary tsy azo lavina fa mety hoisy ny tsy miankina miaraka amin'ny maronisa rehefa avy eo.
Iresaka mandidina ny fanabeazana indray isika. Samy manana ny fihepetrany ray sy ny sekolom-panjakana sy ny sekolo tsy miankina sasantsasany manoloana izao herinandro fidirana any amin'ny fetin'ny paka izao. Tsy azo heverina ho samy maka ho azy anefa, satria miankina tanteraka amin'ny fandaminana no mbola ampiakarana ny mpianatra any an-tsekoly na koa idirana ao anatin'ny fialan-tsasatra kely. Mazava ny tetiandro efa navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny tsy fisiny ny fialan-tsasatra ny paka amin'ity taom-pianarana ity. Mifanohitra amin'izany kosa ny fihepetrany ray sy ny sekolo katolika ka antony zany ny fanabeazana ara-pinoana noho ny fisin'ny herinandro masina. Miala sasatra noho izany ireo mpianatra ho an'ny sekoly katolika manerana Nosy manomboka amin'ity herinandro ity. Manazava Mompera Jules Ranaivson, sekretera jeneraly ny voamirana eveka amin'ny sanany fampianarana sy ny fanabeazana katolika.
Ny paka zao de misy ny herinandro masina ary misy ny atao hoe lundi de paka sy ny toy ny kely eo, de tsinjovina foana ihany koa zay zavatray. De raha manontany tsika hoe inona zany ny tena safidin'ny sekoly katolika de rehefa nandeha ny filakevi-pirenena mba nyfanabeazana, de tsara mandrakariva ny trimestriel, de misy mandrakariva koa nefa moa ny calendrier officiel, ary tsika teo officiel ny fanjakana zay atao hoe repère iombonany rehetra. Indraindray noho ny fidirana tsy mitovy, de indraindray misy hoe rentrée officiel zay apetraka amin'ny fanjakana. Ny ankoatran'izay de rentrée officieuse de igny fandaminy eo moa zany a mba hahafahana miatrika tsikelikely a ny fianarana, ary mipetraka ihany keo tsina le hoe liberté d'enseigner a zay amin'ny lalàm-panorenantsika eto Madagasikara, de mijery tsikelikely io moa mba hahafahana mijery azy.
Fa efa nambarany mompiera Jules Ranevson teo ihany ny safidin'ny sekoly katolika na iozany tinapaky ny filakevi-pirenena momba ny fanabiazana amin'ny tetiandrom-pampianarana eto Madagasikara. Mahazo tombony kokoa amin'ny fizarana ny taom-pianarana ho telo volana avy ireo mpianatra satria mahavita dingana lavalava sy traikefa bebe kokoa any anatin'ny sekoly sy ao anatin'ny fampianarana. Arahontsika ny fanazavany mifandraika amin'izay.
Io moa ohatrany miakatra totobato ihanytsika, de iza mety makaina imbetsaka sa makaina atao hoe vitsivitsy ihany ny fotoana akanaina, na ny hoe isan'ny akanaina mandra-pavitan'le totobato. De iny koa ahafantarana ny hoe hatraizany alalan'ny faharetan'ny mpianatra amin'ny fiatrehana zavatra. De io ihany koa ny tetiandro, io ny noely, io ny paka, de somary mijiry kely an'izay foana ihany koa ny sekoly katolika.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina, antony iray lehibe mahatonga ny tranga fanolanana miseho lany ankehitriny ny fahantrana. Inina tsy resana nefa izany raha ny fanadihadiana nataon'ny namana mpanao gazety Rina Raymond nampifantarina teny Ambodivoana ny faran'ny herinandro teo ny valin'ny fikaroana izay nataony. Voaporofo tamin'izany ny fisian'ny firaisana tsikombakomba eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpanolana, kanefa ny tenina lasa tambiny amin'ny fahazaoam-bola amin'izany ny vatan'ny zanany. Ahitana izany na eto Antananarivo na any amin'ny faritra, araka izao fanazavany Rina Raymond izao.
Misy tranga fiarahamonina anankiray a zay atao hoe tsy mbola mivoaka na inina tsy avoaka eto Madagasikara, tatandraika indrindra amin'ny fahantrana zay iarahany rehetra mizaka, de zay a fanatonana andreo karazana omby asa na ireny hoe mpitsabo a atao anaty fontena nentim-parazana ve, de misy ny takany ho an'le fitavam-baholana fikatsahana rena, de ny zaza vavy na ny tovivavy zay ataontsika mbola virijiny ao anatin'ny fianakaviana matetika ny olona sibatra, satria izay no takalo takindra ny olona manana zay fomba izay. De misy tena misy tao tena le fanadidiana tena misy ny ray aman-dreny a manaiky a manatanteraka izay. De eo antsika matetika amin'izao fotoana izao raha vao manao fanadidiana foana mikasika amin'ny fanolanana hoe fa maninona ara no zaza voaolana na zaza iaran'le firaisana momafoady foana no tsinolany teny na bedy, ary matetika ny reny miteraka raha lasa amin'ireny tsikombakomba amin'ny ray mpianakaviana. De zay zany ny antony izy rehefa tao aorianan'la fanadidiana de hita hoe ay ny mpivady mihitsy ny manao teny rana hoe manantona ny reny ombiasa rena iadiana amin'ny fahantrana, de manaiky koa la reny mpianakaviana ny anaovana zay firaisana mamofady zay amin'ny zanany. Ny fanadidiana natao zany a distrika anankitelo, de tany Betroka Antananarivo voalohany tao madinika Flagiangara sy Andramanana, de tany Antsoa safidianana fokontany anankidimy.
Tontosany sabotsy teo teny Ambodivoana, araka nefa nambarantsika teo ny fandravonana ireo fikaroana samihafa momba ny kolotsain'ny fanolanana sy ny fanondanana ataon'ny mpifady. Ny andraikitra izany moa ny mouvement ny finakanga izay ny aran'ny salata amin'ny mpanongazety sy ireo mpampianatra mpikaroka. Nivotra tamin'izany fa mandehilako ny fifepetra raisina manoloana ireo tranga fanolanana izay mbola miseho lany eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny. Ifantohany rehetra indrindra ny fitondram-panjakana ny fanasaziana ireo mpanolana, kanefa zava-dehibe ny fahafantarana ny tena olana fototra mahatonga ny tranga fanolanana. Io koa ny fijerena ireo paikady entina anampiana sy anarenana ireo iaran'ny fanolanana. Ny mpampianatra mpikaroka isan'ireo teny antoerana profesora Randriatavy Lova.
Tanjona tongavana dia tsy fijerevana manokana fotsiny a ny olona izay nanao ilay seho anankiray, fa indrindra fijerevana ihany koa ilay olona miara-ny herisetra. Ifantoka tanteraka zany a ny vaholana amin'ny ahoana ny andraisana tanana ny olona izay iaran'ny herisetra. Tsy mandeha ilany vaholana izay tokony atolotra amina tranga miseho amin'ny fiarahamonina, fa tokony hiaraka isalahy ny rehetra amin'ny fitetavana vaholana. Ny fa depression zany a amin'ny moteur tsy mandeha ila fa indrindrindrindra tokony hijerevana manokana ihany koa ny victime, prise en charge ny victime. Kanefa ny politika izay apetraka dia fanamelohana fotsiny ihany, satria tsika anatina fiarahamonina dia tokony hijery indrindrindrindra ahoana ny alàna amin'ilay olana. Prévention kokokoa zany a no vaaolana hoentina ao anatin'ny fikaroana.
Vaovao eo anivin'ny fitaterana lozan'ny fifamoivoizana nanatanteraka fifanana ho an'ireo mpamily fiara fitaterambahoaka zotra nasionaly sy zotra regionaly ny teo anivin'ny groupement de pétrolier de Madagascar GPM izay niaraka tamin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Misa 7,000 ireo mpamily fiara fitaterambahoaka izay nisitraka ny maripakasitrahana fifanana tampomba ofisialy tamin'ny herinandro teo ka notolorana izany teny Antotapenaka. Nanamafimo ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ramonjavely Valerie manambahoaka tamin'ny fandraisam-pitenenany fa fiofanana tena zava-dehibe ny olomena reto mpamily reto ary tokony mpamily miendrika sy fitaratra ho an'ireo mpampiasa lalana ireo mpamily izay nahazo izay fiofanana izay. Izay ivina trany tamin'ny taona 2022 fa nahatratra 7,775 nisan'ireo lozam-pifamoivoizana naharatrana sy namozana ny olona raha ny antotanisa avy amin'ny fikambanana assurance eto Madagascar ka zava-dehibe noho izany ny paikady izay eo apetraka ao anatin'izay arolozan'ny fifamoivoizana izay. Fa tohizantsika amin'ny pejin'ny toetrandro izay vaovao izay misy tangoron-drahona mitoetra ao amin'ny ranomasimbe indianina tsinanana antsiranana tsy nahitana fivoarana goavana ity tangoron-drahona ity tao anatin'ny efatrandro ny kisaka mianatsimo kosa ny fobeny tao anatin'ny roa andro farany. Etsakilany namoaka fampitandremana roa samihafa momba ny amafy ny rivotra sy ny fampiasan'ny rotsakorana koa ny meteo Malagasy. Mbola hitohy anio alatsinainy sy rampitso talata ny amafy ny rivotra any amin'ny morotsiraka varatra atsinanana sy atsimonosy, vokatry ny varatra aza sy ny fikorotanana any varatra atsinanana ny faritra Sava, tombanana atratra 5,000 hatramin'ny 5,500 kilometatra isan'ora ary mety atratra 5,500 hatramin'ny 5,700 kilometatra isan'ora zany ho an'ny manamorona ny morotsiraka avaratra atsinanana. Iseho zany anio atoandro eo aneranerany toly aratra ny farafangana ary farafangana hatrany mananjary ary eo aneranerany tanjona Bobaomby sy Toamasina ho amin'ny rampitso talata sy alarobi. Momba ny rotsakorana indray azo zany ko na azo izany ka mahazo fampitandrimana amin'ny loko mavo ny faritra Sava, Nalanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Fampitandrimana amin'ny loko maitso ho an'ny faritra Diana. Entanina noho izany rehetra mba anaraka hatrany ny toromarika omeny manam-pahefana eny ifotony. Namarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana dia mbola ao anatin'izay tontolo ny toetrandro izay hatrany ankalazaina isaky ny 23 Mars moa ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro toy ny isataona misy lohahevitra entina manamarika izany ka tamin'ity taona ity dia lolarana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro no safidiana. Nambaran'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa efa mihatra ho antsika eto Madagasikara izay vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro izay mahadrefina fanana mantatra izany ny fiainan'ny fitopisan'ny mpanjono an-dranomasina eto Madagasikara. Raha nandritra ny 80 andro isataona mantsy tany aloha ny mpanjono no afaka manao ny asany ny an-dranomasina dia nihena ho 80 andro atao anatin'ny taona iray izany ankehitriny. Andraikitry ny rehetra araka izany ny fiarovana ny tontolo iainana ary asa maika ny fanaovana izany raha ny fanazavana ny entin'Andriamatoa Ministra.
Tsy afaka maivana ny fetraikan'io indrindrindrindra amin'ny firenena taknetika zao zay firenena anisan'ny marefo eto maneran-tany a dia ny Madagasikara manokana ampisehoana fa manandanja tokoa ny fiovana toetrandro a sy ny ady amin'ny fanatsarana ny tontolo ny manodidina an'izay dia ny fitondram-pazakana nandany ny politika pirenena ny fiovan'ny toetrandro zay voasambana. Misy an'izay dia anankiray koa anatin'ny politika kabe ny fahazakana dia misy tsongaina hoe ny fihezaka tetikasa rehetrarehetra dia tsy maintsy misy inona ny fandraisana amin'ny fanovana ny toetra ny andro zay zany. Anisan'ny aotra ny alaiko ana ho atsika zany a dia ny mpanjono. Ny mpanjono zany mandritra ny taona dia 8,000 ny afan'zareo taloha afaka mandeha amin'ny ranomasina dia miaina amin'ny ranomasina amin'izay vokany arenany ny avy amin'ny ranomasina zany. dia kehitriny noho ny fiovan'ny toetrandro a dia efa lasa 80 andro monja fotsiny. Zay ny miteraka eo anivon'ny firenena fa tsy antoka ho an'le mpanjony, fa tsy antoka ho an'le faritra, fa tsy antoka ho an'ny firenena, dia ny arikarena antsika rehetrarehetra hitambarana iombonana dia latsaka an'izay tokoa.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Nantsiarombavaka ireo maty ary nitondra teny fampinoinana ho an'ny fianakavian'ireo niarambona tamin'ny herisetra nitranga tao Mosko ny zoma teo ny papa François. Ny songadiny izany no mahaly aladin'ny sapakazo taorian'ny fahafiran'ny eokaristy masina natao teo amin'ny kianjany Masindapiera. Efa maro koa ireo tompony andraikitra kristiana nameloky ny tranga iny, isan'ireny ny arseveka katolika ao andrenivohitry Rosia monseigneur Paolo Pedi, izay nanao antsoavin'ny tsirairay ijoro vavolombelo ny fanantenana. Tafakatra 70 moa ireo maty ka ankizy ny telo tamin'ireo raha ny antotany safarany manoloana izay fanafihana ny tranga atao amin'ny toerana fanaovana lanonana Crocus City Hall atao Mosko, izay ny zoma lasa teo. Ifanontanana sy iaranomaso ireo olona efatra voalaza ho isan'ny tomponantoka tamin'ity tranga ity. Andian-dehilanindro ngo fitaovam-piadiana tsivona no nanafika ary efa nitonona ho tomponantoka tamin'izany ny vondrona islamika akaiky an'i Mosko. Ankoatra ny fametrahambonikazo hoan'ireo maty izay ataon'ireo mponina, mbola manohy mikaroka any anaty konotana ireo mpamonjy vona ankehitriny. Miezaka mamantatra ireo olona maty koa ireo tompony andraikitra ka efa mahery ny empolo ireo fantatra raha ny fampitambavaoan'ny voaka nanampitrotra ky ny herisetriny moa ny fisiny ny firehetana. Ny zotra tao anaty filaminana amin'ny ankapobeny ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Senegal, misy hatrany amin'ny 10 sy 7 ireo mpifidina andrasana nanefa ny adidy no maly. Misy 70 sahivana ireo kandida ho fidiana, 5 ny Macky Sall. Natratra 7,000 iray alina amin'ireo mpifidianana ka tany ivelan'ny Senegal ny 7,700 amin'ireo. Andrasana amin'ny zoma 20 mars izao ny famoahana ny vokam-pifidianana vonjy maika ny tanjotra ny fidy ireo diaspora senegalais tao Frantsa afaka ny fidy tamin'ny tana andehibe ampolony izy ireo izay efa mananiky ny valoalina. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alatsinainy maraina ity amin'ny 5 ny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.